Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos laida skirta Birželio 14 dieną minimai pasauliniai kraujo donoro dienai. Kovo pabaigoje Marijos radijo laidoje aktualijos buvo kalbėta apie kraujo donorystę. Plačiau suprantame, kad tai svarbu. Tačiau kas yra kraujas? Kodėl jis mums kiekvienam toks svarbus, savitas? Ką jis reiškia mūsų gyvenime? Ir Dievo žodyje į šios klausimus bandysime atsakyti su laidos svečiais. Su gydytoja Vaida Vilutienė, anesteziologijos klinikos profesorium Andriumi Macu, kraujo donore Rasa Palickienė. Dievo žodį mums padės suprasti kunigas Linas Šipavičius, o juos visus kalbinau aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Ir dar vieną donorą pakalbino Marijos radijo bendradarbis Liutauras Rapinas. Tad paklausykime. Esu kraujo centre ir kalbinu Kauno klinikų kraujo centro gydytoją Vaidą Vilutienę.
Labą dieną.
Neseniai buvo laida apie kraujo donorystę, tačiau vis tiek artėja kraujo donorų diena. Ir norėtume pažvelgti truputėlį iš kitos pusės ir sužinoti, kodėlgi toks kraujas mums svarbus. Jūs mums padėsit paaiškinti. Pasaulinio kraujo donoro diena, kodėl ją reikia minėti?
Na, kraujo donoro diena yra skirta atkreipti visuomenės dėmesį į kraujo donorystės reikšmę, bei tuo pačiu išreikšti padėką visiems donorams, kurie savanoriškai ir neatlygintinai dovanoja savo kraujo kitų žmonių gyvybėms gelbėti. Šią dieną kraujo donorystės įstaigos ar kraujo donorystę propaguojančios organizacijos rengia įvairius renginius. Ta proga ir mūsų Kauno klinikų kraujo centras Birželio 14 dieną sekmadienį dalyvaus Vilkaviškio mieste rengiamoje kraujo donorystės akcijoje. Ji vyks švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo katedros šventoriuje, na, o esant blogam orui parapijos namuose. Kaip žinome, kraujas yra unikalus. Jam dar nėra sukurta sintetinio atitikmens, kuris galėtų pakeisti donoro kraują. Todėl labai svarbu, kad visada būtų užtikrintas kraujo komponentų poreikis.
Kasgi tas kraujas yra, kodėl jisai dar dirbtinai negali būti sukurtas?
Kraujas yra kraujotakos sistemoje cirkuliuojantis jungiamasis audinys, sudarytas iš skystosios medžiagos, kraujo plazmos ir kraujo ląstelių. Kraujo ląstelės yra trijų rūšių – eritrocitai, trombocitai ir leukocitai. Na ir jis yra unikalus, negali būti pakeičiamas, nes dalyvauja mūsų organizmo medžiagų apykaitoje ir kitoje gyvybiškai svarbioje žmogaus organizmo veikloje. Jis pasiekia pačius atokiausius organizmo audinius, palaiko ryšius tarp įvairių organizmo sistemų ir įvairiomis medžiagomis aprūpina organizmą. Tai reiškia, kad per arterijas, venas ir kapiliarus išnešuoja deguonį, maisto medžiagas, hormonus, vitaminus, šilumą, bei išgabena anglies dvideginį ir medžiagų apykaitos atliekas. Jis lemia taip pat ir imuninės sistemos veiklą, nes kraujoje yra antikūnų, kurie saugo organizmą nuo infekcijų. Taip pat kraujas turi savybę krešėti, kas mus apsaugo nuo kraujavimo.
Nu, labai įdomu, iš tikrųjų viskas sujungia ir maitina. Tai kraujas suskirstytas dar ir į grupes, ir faktorius. Padėkite mums šitą suprasti, kodėl taip yra.
Žmonės turi skirtingas kraujo grupes, kurias lemia specialus raudonųjų kraujo kūnelių paviršiuje esantis antigenai. Tai yra baltyminės kilmės medžiagos, kurių reikšmingiausios yra ABO sistema ir rezus faktorius. Tikriausiai visi tą girdėjo, bet na, nelabai čia yra aišku, ką tai reiškia. Tai tiesiog, jeigu trumpai tariant, tai atsižvelgiant iš šių dalelių buvimą, yra išskiriamos keturios kraujo grupės, kurios gali būti žymimos raidėmis arba romėniškais skaičiais. Tai būtų pirma arba nulinė kraujo grupė, antra arba A, trečia arba B ir ketvirta tai būtų AB kraujo grupė. Dar nurodomas yra ir kraujo rezus faktorius. Tai pavyzdžiui, jeigu yra nurodyta B arba trečia ar HD+, tai reiškia, kad žmogaus kraujo grupė yra B arba trečia, o jo rezus faktorius yra teigiamas. Nes rezus faktorius jisai gali būti arba gali nebūti. tai rezus teigiamą faktorių turi 85 procentai žmonių, o neigiamą 15.
Bet tai nereiškia, kad jisai geras arba blogas.
Ne, visos kraujo grupės yra geros, tikrai nėra, tik tai tiek, kad vienos yra retesnės, kitos dažnesnės.
Tai ir turbūt pereisim prie sekančio klausimo apie paplitimą. Tai kraujo grupių bendrai jau rezus pasakėt paplitimą, o kaip su kitom kraujo grupėm?
Kraujo grupės pagal ABO sistemos antigenus, tai tarkime visame pasaulyje, viso pasaulio mes mastu imant, tai pirmos, antros kraujo grupės būtų beveik po lygiai, maždaug apie 40 procentų tiek vienos, tiek kitos. Trečios kraujo grupės lieka 15, na ir ketvirtos yra mažiausiai, tai būtų 5 procentai. Bet čia pasaulio mastu. O šiaip santykis skirtingose šalyse pagal rases taip pat skiriasi.
Ar pastebėjot, kokios kraujo grupės donorų daugiausiai ateina į Kauno klinikų kraujo centrą?
Na, dažniausiai iš tikrųjų tų donorų yra, kurių yra daugiausiai, tai reiškia pirmos, antros grupės. Nebent būtų na, specialus kvietimas, kad tarkime šiandien labai labai trūksta ketvirtos kraujo grupės, tai yra tikimybė, kad tą dieną būtent tokie donorai ir rinksis. Bet šiaip bendrai man tai tie, kurių daugiausiai.
Dėkojame ir labai įdomus klausimas yra dėl skirtingų kraujo grupių donavimo vienas kitam. Ar gali, pavyzdžiui, jeigu aš esu pirmos plus, o mano draugė antros, tai ar jinai galėtų man donuoti kraujo?
Ne, šiais laikais kraujo grupės yra parenkamas tik tai, jeigu yra pirma kraujo grupė, tai jai yra pilamas tik tai pirmos grupės kraujas. Tikrai nėra maišoma, nes na, mažesnė yra ir pašalinių reakcijų, transfuzijų tikimybė. Tai konkreti kraujo grupė naudojama, kurios reikia.
Jau plačiai žinoma, kad kraujo centruose išskirstomas į komponentus. Ar būna tiesioginio kraujo perpilimo poreikiai šiais laikais?
Iš surinkto donoro kraujo paruošiami yra komponentai, na turbūt galiu patikslinti, jog tai yra eritrocitai, trombocitai, kraujo plazma ir transfuzija yra naudojami tik tai paruošti atskiri kraujo komponentai, atsižvelgiant į tai, kokio komponento reikia ligoniui. Niekada nėra naudojamas neišskirstytas ar neparuoštas kraujas.
Ir priminkime žmonėm, kas gali tapti kraujo donoru ir kur kreiptis Lietuvos mastu, kadangi transliuojam visai Lietuvai.
Kraujo donorais gali tapti sveiki 18-65 metų amžiaus asmenis, kurie sveria nemažiau kaip 50 kg. Aišku, atvykus į kraujo donorystės įstaigą reikėtų turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, būti pavalgius, gerus daug skysčių, pailsėjus. Lietuvoje yra trys kraujo donorystės centrai, tai yra Kauno klinikų kraujo centras, tai mūsų kraujo centras, taip pat nacionalinis kraujo centras bei Santaros klinikų kraujo centras. Tai Kauno klinikų kraujo centras yra Kaune, Aivenio gatvė 2. Kaune taip pat yra nacionalinio kraujo centro padalinys Vytauto prospekte. Na ir kitose Lietuvos miestuose taip pat nacionalinis turi savo centrų padalinių, tai Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, na, o Santaros klinikų kraujo centras yra Vilniuje.
Dėkojame gydytojai už pokalbį ir netrukdome jos darbo, nes jau po karantino atsigauna, matau, donorų.
Na taip, jau laukia donorai.
Dėkojame.
Viso gero.
Kalbinu profesorių Andrių Macą, anesteziologijos klinikos vadovo Kauno klinikų, tačiau šiandien jį kalbinu kaip Nacionalinės donorų asociacijos buvusi prezidentą ir ilgametį kraujo donorą. Tai pirmiausiai norėčiau paklausti apie tą asociaciją, aišku, prieš 21 metus įkurta, kuo jinai buvo svarbi, kodėl ją reikėjo įkurti ir kokius darbus nuveikėt.
Labai diena, gerbiami klausytojai. Iš tiesų, tikrai taip, prieš 21 metus Lietuvoje, Klaipėdoje, įdomumo dėlei, įvyko Nacionalinės donorų asociacijos įsteigimo konferencija, renginys ir jau vat, lygiai 22 metus Lietuva turi nacionalinę donorų asociaciją, kuri realiai turbūt reikia pripažinti labiausiai rūpinasi kraujo donorystės klausimais ir įvairių akcijų šios organizacijos esate girdėję ir nuolat turbūt girdite. Man teko būti tuo vienu iš steigėjų, kas buvo tikrai labai gražu, tai 5 Lietuvos miestai, 5 Lietuvos miestų, didžiųjų miestų atstovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio susirinko, kad Lietuva turėtų tokią organizaciją. Kodėl tokia, toks poreikis buvo? Todėl, kad iki to laiko kraujo donorystė, jos propagavimu rūpinosi kraujo centrai, kraujo donorystės įstaigos ir Lietuvos Raudonasis kryžius. Turbūt vyresni klausytojai žino, kad mes turėjome Lietuvos Raudonąjį kryžių iki tol tiesiog Raudonąjį kryžių, kuris šitą donorystės vienokį ar kitokį propagavimą skatino. Maždaug tarp 90 ir 99, gal net ir šiek tiek vėliau, Lietuvoje turėjom tokią, na, turbūt reikia pavadinti krizę, kad dauguma donorų buvo gaunantis atlygį. Tai buvo vadinama kompensacija, iš tiesų atlygį negali pavadinti, bet negali pavadinti, kad tai buvo ir visiškai savanoriška, nes neretai ateidavo donorai, kurie būdavo suinteresuoti tą kompensaciją. O kai donoras suinteresuotas kompensacija, tai visko gali būti. Jis gali nenorėti ir pasakyti, kuo skundžiasi, negali ir nenorėti pasakyti, ar jisai gal turi kokiu nors sveikatos sutrikimu, galbūt kokiu nors žalingų įpročių, kurie tikrai žmogui gaunančiam kraują, taip vadinamam recipientui, yra tikrai pavojinga. Tai tokia buvo mūsų priešistorė ir labai smagu, kad ta asociacija, kuri įsteigta prieš jau gerus 20 metus, gyvuoja, yra aktyvi. Ir dar ką reikia paminėti, kad labai didelę pagalbą tuo metu Lietuvai atliko Skandinavijos šalis ir didžiausią paramą mes turėjome iš Danijos kraujo donorystės organizacijos. Tai buvo tikrai labai šiltas ir betarpiškas rūpinimasis mumis, kaip Lietuvos donorais, ne tik net organizacija. Tai tokio altruistinio pavyzdžio, kokį padarė tuo metu Danai ir kitos Skandinavijos šalis, turbūt tikrai pamirš negalima ir jiem praėjus tiek dešimtmečių turime tai padėkoti.
Tai šiai dienai Lietuvoje yra tik neatlygintina kraujo donorystė.
Pagrindinis siekinys, kurį siekia ir mūsų ligoninės kraujo centras, ir nacionalinis kraujo centras, ir iš tiesų tai yra visos Lietuvos siekinys, nes tai yra saugiausias kraujas, tai yra motivuoto donoro kraujas, kurį žmogus, jeigu jis turi kažkokį įtarimą dėl savo sveikatos, jisai tiesiog neateis ir tai bus saugiau negu tas, kuris, na, dėl vienokios ar kitokios priežasties ateis vien dėl, na, kažkokio tai intereso. Tai Lietuvoje siekinys, kurį panašu, kad pavyks pasiekti, tai yra neatlygintina kraujo donorystė.
Esate ilgametis kraujo donoras. Kas jūs skatina? Ar darbas, ar kitokios paskatos?
Žinau, dirbo operacinė ir dirbo reanimacija. Ši naktis, dirbant kardiologijos reanimacijai, tai buvo vienam pacientui staigus poreikis 3 taip vadinamų eritrocitų masės maišelių, tai yra 3 donorų kraujo. Labai aišku, kad reikia kraujo. Kai galime, mes jo vengiame, bet jeigu būklė darosi kritiška, tenka žmogų gaivinti, mes nebeturim laiko svarstyti, nebeturim laiko kitom priemonėm užauginti hemoglobiną. Kaip mes gydytojai sakom, tai labai aišku, kad to kraujo reikia. Ir man tikrai tenka donuoti, donuoju kasmet. Ne taip dažnai, donuoju 2-3 kartus per metus, galima šiek tiek dažniau, bet na, va, turiu tokią laikyseną atkeliauti į kraujo donorystės įstaigą. Ir kas labai malonu matyti, kad mūsų gydytojai, slaugytojos, net mūsų ligoninės vadovai, jie nevengia ateiti ir tikrai palaikyti šitą idėją. Tai tas kažkaip yra labai smagu. Ir tai daro nuo širdžiai, ne kažkaip tai suinteresuoti kokią nors įvertinimą, bet tikrai žmonės daro atvirą širdimi. Tai tą labai smagu yra matyti.
Jūsų gydytoja Vaida kalbėjome apie kraujo grupes, bet norėčiau dabar jūsų paklausti, ar kraujo grupės įtakoja žmogaus gyvenimo, charakterio bruožus ar panašiai, nes tikrai matome įvairių tokio pobūdžio knygų ir kyla klausimai, ar tai moksliškai pagrįsta.
Tai kad kraujo, pagal kraujo grupę esame skirtingi, tai tikrai labai aišku ir medicininių įrodymų turim labai konkrečių, mes puikiai žinome, ar ne, rezus konfliktą, jeigu tėtis yra rezus teigiamas, o mama yra rezus neigiama ir jeigu vat, tokia šeima susikūrusi ir gimsta vaikelis, tai gydytojai puikiai žino, kokius turi padaryti veiksmus ar ne, reiškia, ar tai įtakoja kraujo grupė mūsų gyvenime, taip. Įrodymų yra toms konkrečioms būklėms, kurias tenka spręsti. Ir sprendžiam. Dabar tai, ką mes girdime ir matome spaudoje, pavyzdžiui, mityba pagal kraujo grupės, nuotaika arba charakteris pagal kraujo grupės. Žinot, labai daug yra tų tokių nuorodų į visokius rytų išminčius ir galbūt rytų tradicijas arba tam tikras kitas tradicijas. Tai šioje vietoje aš tai būčiau santūrus, net labai santūrus ir visgi reiktų grįsti tikrais įrodymais ir tai įrodymas, matot, nėra bausmė, bet įrodymas yra tiesiog, kai tu turi įrodymą, tu gali kalbėti. O visgi susidaro bendras turbūt toks įspūdis, kad dalis tų norų mūsų ar charakterį pagrįsti, ar mytybos režimą pagrįsti vien pagal kraujo grupę, na jie yra tokie per drąsus. Tai mano laikysena yra santūrinės. Labai konkrečių ir apibendrinančių bet šiuos du klausimus turbūt aš tikrai skirčiau mytybą pagal kraujo grupės ir charakterio ypatumus pagal kraujo grupės. Tai tikrai tokių konkrečių ir apibendrinančių įrodymų mes neturime. Nuomonių įžvalgų puiku, jų gali būti, bet kad tai taptų, žinot, guru ir gyvenimo vedliu, tokie teiginiai arba tokios koncepcijos, na, būtų per drąsu tikrai teikti. Tikrai, būkime santūresni šio klausimu.
Ir dar norėčiau paprašyti paaiškinti apie gyvo žmogaus ir mirusio žmogaus kraują, kuo jis skiriasi. Ir vat, Jono Evangelijoje randame pasakojimą apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus, kad kareivis perdūrė ietimi Jėzui šoną ir išteka vanduo ir kraujas. Kaip galėtumėt paaiškinti?
Vėlgi labai paprastai, jeigu kalba mediciniškai, gyvo žmogaus kraujas, jisai yra tiesiog sveikas, toks, koks cirkuliuoja mūsų kraujagyslėse ir jisai tinkamas, pavyzdžiui, eritrocitų masė, trombocitų masė, ar visas kraujas tinkamas, ar plazma, kitam žmogui, jeigu jis yra parinktas tinkamai, perpilti ir taip padėti. Tai yra kraujas, kuris yra ir saugus, ir sveikas. Ir turbūt tenka naudoti žodį gyvas, medicinė prasme, sveikatos prasme. Kai kalbam apie mirusio paciento kraują, jis taip pat gali būti naudingas, bet jau ne kitam. Jo nauda yra labai aiški, jeigu mes norime įsiaiškinti, kas pas žmogų buvo, kokios ligos. Tai net ir mirusio paciento kraujas gali būti tinkamas daugeliui tyrimų atlikti, daugelį dalykų išspręsti. Ir nepaslaptis, kad kartais gydome kritinės būklės pacientus, jie jau žūsta, paimamas kraujas ir mes galime ir iš to kraujo nustatyti daug pakitimų, kurie galimai atvedė žmogų į tokią kritinę būklę. Ar tai svarbu? Labai svarbu. Žinot, kaip ir teismo medicinai, kaip ir patologijos moksle, bet koks žmogaus kūno audinys, o kraujas yra kūno audinys, jisai tikrai turi savo vertę ir yra labai naudingas. Bet pabrėžiu, jau mirusio žmogaus kraujas nebetiks jokių būdų kitam pacientui. Reiškia, po mirties mes jau nebenaudosime. O tai, ką Svetlana klausė dėl Kristaus kančios ir mirties, tikrai jūs turbūt esate girdėję ne vieną laidą ir tėvai jezuitai labai moksliškai analizuoja, kokia visgi įvyko, kokia turbūt yra patofiziologija Kristaus mirties, tai visiškai suprantama. Šonas, kuris buvo kareivio perdurtas toje srityje, yra susitelkęs, yra plaučių audinys ir yra būtent pleura, kuri dengia mūsų plautį. Tai skystis, kybant ant kryžiaus, tikrai gali susitelkti. Jis gali susitelkti ir toje vadinamoje pleuroje, lotyniškų pavadinimų, bet ir plaučio alveolėse tikrai sunku įkvėpti, tai yra tragiški skausmai ir tokius straipsnius galite rasti ir internete, kur analizuojamas pats patofiziologinis mechanizmas, ne tik Kristaus, bet ir kitų nukryžiuotojų, kurie patiria tokias kančias, tai mokslinis pagrindas tam tikrai yra ir tas galėjo nutikti, bet turbūt yra ir sakralus komponentas, kuris egzistuoja šiame klausime ir Kristaus kančios klausime, pasiaukojimo už mus kontekste, tai šalia tos medicininės dalies, kas tikrai kybant ant kryžiaus, tas valandas, kiek jam teko būti, kad tai gali vystytis ir radiniai pleuroje, ir radiniai plaučių alveolėse, ir tai, kas įvyksta perdurus žmogaus šoną, tai yra visiška tiesa, bet aš sakyčiau, kad irgi tai yra daug didesnis sakralus dėmuo šioje situacijoje, na, esant kartu ir fiziologiniams pakitimams.
Dėkoju profesoriui už pokalbį. Padrasinkim visus, kurie gali, kad tikrai pagalvotų apie galimybę dovanoti kraują kitiems.
Ačiū labai, sėkmės, kraujo tikrai reikia, jisai turi savo vietą, juo niekas nepiknaudžiauja. Kraujo perpylimas iš tiesų Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse yra labai griežtai reglamentuojamas ir jo saugumui, ir perpylimo poreikiui. Visada, jeigu galim, jį tausojam, nepilam, bet kai reikia, jis tikrai gelbsti gyvybės. Ir tai yra kol kas nepamainama priemonė gydant labai sunkiose būklėse esančius pacientus. Ne tik chirurgijai, bet ir terapijai, ne tik tai suaugusius, bet ir vaikus, ne tik tai vyresnio amžiaus moteris, bet ir nėščias moteris ir ką tik gimusius kūdikius. Tai tikrai labai svarbi šiai medicinos sričiai vieta po saulė.
Apie kraujo donorystę mums šiandien sutiko papasakoti garbės donoras Richard Šalobrit. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Nuo ko prasidėjo jūsų veikla kraujo donorystės srityje?
Pirmą kartą dovanojau kraujo jau senai, 2004 metais. Tai įvyko po žmonos ligos, jai reikėjo perpilti kraujo ir ryte jau daktarė pasakė, kad daktarų dėka donorų jai buvo išgelbėta gyvybė. Pasakiau ačiū daktarams. Meldžiausi Dievui, pasakiau jam ačiū, bet trečias asmuo ar asmenis, kurį išgelbėjo mano žmona, buvo donoriai, kuriems tiesiog ačiū negalėjau pasakyti ir nutariau po kažkokio laiko atsidėkoti, dovanodamas pats tą kraują. Taip ir vyko, atvažiavau į nacionalinį kraujo centrą, padovanojau, praėjo 2 mėnesiai ir pagalvoju, jeigu padariau vieną kartą, vieną žingsnį, galiu padaryti ir antrą žingsnį. Nuvažiavau dar kartą ir šiai dienai esu padovanojęs virš 70 kartų kraują. Tai tokie vat ir įvykiai yra.
Tai tas asmeninis šeimininio gyvenimo įvykis, tas išgyvenimas, jūs tiesiog, jums parodė kelią į donorystės centrą, taip?
Taip. Kai kurie ir daug tokių ateina po kažkokios nelaimės ir dovanoja kraują, arba ligoniniai pasako, trūksta kraujo, tada ateina dovanoja. Bet aš nutariau eiti ir to keliu padėti kitiems. Daug šnekama, kad viena donorystė išgelbė 3 gyvybės, bet buvo atvejis metai atgal, kaip Gdanske buvo užpultas Gdansko meras ir jam prireikė virš 40 kraujo donacijų. Ir tai jo negalėjo išgelbėti gyvybę. Tai aš dovanojau virš 70 kartų ir tikiu, kad nors viena gyvybė iš tikrųjų yra išgelbėta.
Gerbiamas Richard, per kiek laiko jūs 70 kartų davėte savo kraują?
Kaip minėjau, pradėjau 2004 metais. Ir reguliariai, kas 2 mėnesiai, gal ten būna pertraukų visokių, dėl ligos, dėl negalėjimo atvykti į kraujo centrą, dėl išvykos tuo metu į užsienį ar kitą vietovę, tai jau praėjo beveik 16 metų.
Na, ar pripratote prie šito darbo?
Kaip čia jums gražiau atsakyti į tokį klausimą? Žmogus neužsikrečia priklausomybę, bet jeigu sužinai, kad tavo kraujas išgelbėjo kažkam gyvybę, tai tau pasidaro malonu ir tu nori ateiti vėl ir vėl.
Tai gal siekiate kokio nors rekordo? Gal yra koks nors Lietuvoje rekordas žinomas? Čia tas žodis rekordas tik naudojamas kaip prasmė. Tai gerokai yra aukštesnė kategorija žodžio tokiu atveju.
Iš karto buvo labai malonu, kaip ateini ir tau pasako 5. kartas, paskui 10. Dabar neskaičiuoju šitų kartų, tiesiog žinau, kad tiek ir tiek priduota. Tai jokio rekordo, jokio ten ar asmeninio, arba visuomeninio rekordo aš nesiekiu.
Žinome, kad į jūsų inicijuojamas kraujo donorystės akcijas Rudaminoje, jūsų gimtajame miestelėje, kas kart susirenka po kelias dešimtį žmonių. Kaip jums tai pavyksta įkalbinti savo kaimynus, draugus, pažįstamus, nepažįstamus žmonės?
Beveik prieš 5 metus sugalvojau tokį pravesti akciją Rudaminoje, kraujo donorystės akciją Rudaminoje, kad labai malonu, kada tu priduodi kraują, o šalia tavęs sėdi priduoda arba rašo ten anketą pildo tavo kaimynas, tavo giminaitis, tavo pažįstamas ir visi užsikrėtė vienu tikslu – kažkam padėti. Atėjo apie 40-50 žmonių ir ją paskui kartu su Nacionaliniu kraujo centro darbuotojais nutarėm kažką panašaus pravesti Rudaminos gimnazijose, bet su paskaita mokiniams apie kraujo donorystę.
Ir gerbiamas Richard, jūsų palinkėjimas tiems, kurie pasiklausė šios laidos, jūsų liudijimo, norės bandyti tapti donorais. Ką jiems palinkėtumėte?
Pirmiausia, noriu palinkėti visiems kraujo donorams, kurie jau ir dovanoja, ir ruošiasi dovanoti, čia sveikatos. Be sveikatos nėra donorystės. O tiems, kurie dar abejoja, tai irgi sveikatos ir atmesti tos abejonės, ateiti, pirmą kartą pažiūrėti, o gal ir padovanoti iš pirmo karto kraujo.
Dėkojame Jums, gerbiamas Richard, kad atėjote į Marijos radiją ir paliudijote bei pasidalinote.
Kodėl tapote kraujo donore?
Sprendimas nebuvo spontaninis. Dažnai buvo girdima, kad organizuojamos akcijos Kauno klinikose, Vilniuje akcija, kad kiekviena klinika susiorganizuoja savo viduje bendrą kraujo davimo, bendrą donorystę. Tai mūsų klinika taip pat suorganizavome tam tikrą skaičių žmonių, kurie draugiškai nuėjo kartu visi duoti kraujo. Taigi, tikriausiai visi turi tam tikrų prietarų, kurie sąlygoja mūsų vengimą nueiti ir atlikti šią pareigą. Tačiau galiu argumentuotai teikti, kad tai nėra baisu ir gali visi donuoti kraują ir būti donorais.
Tai iš tikrųjų tas pirmas kartas neišgąsdino ir galvojate toliau tai daryti. Moterims leidžiama, kiek gydytoja Vaida sakė, iki 4 kartų, bet pagal situaciją, aišku, galima mažiau, bet daugiau negalima. Ar galvojate dar?
Tikrai taip. Tikriausiai visa mūsų įėjusių duoti kraujo komanda tai darys tikrai dar ne kartą. Iš tiesų, sveikatos priežiūros specialistai sako, kad kraują moteris gali duoti nedaugiau kaip 4 kartus per metus, priklausomai nuo sveikatos būklės. Aš manau, kad tikrai tiek aš, tiek visa mūsų komanda atliks šitą pareigą dar ne kartą.
Ar svarbu buvo, kad ėjote ne viena, kad vis dėlto buvo palaikymo komanda, taip sakant?
Tikriausiai visai žmoniai yra svarbu būti palaikomiems. Tai manau, einant kartu su komanda, vienas kitam teikiamas palaikymas yra be galo svarbu. Ir šitos akcijos, kurios organizuojamos masiškai, kur žmonės kviečiami ateiti ir tapti donorais, tai tikriausiai yra užkrečiamos ir skatintinos.
Tęsiant temą apie kraują, kalbinau kunigą Liną Šipavičių, kuris mums padės suprasti, ką kraujas reiškia Biblijoje.
Biblijos puslapiai kalba apie kraują kaip apie gyvybės šaltinį, o gyvybės šaltinis, aišku, yra viešpats Dievas. Ir dėl to iš šitoje pasakoje išplaukia tokie 3 labai svarbūs teiginiai, kad ne vienas žmogus negali kito žmogaus pralieti kraują, arba ne vienas žmogus negali nužudyti kito žmogų. Ir tai yra, aišku, dekalogo arba 10 dievų įsakymų padarinys, pasaka, mes matome tą puikiai Išėjimo knygoje ir paskui kitose knygose vystoma šita mintis. Sekantis labai svarbus taip pat teiginys, kad žmogus negali gerti kito žmogaus kraujo. Galbūt kaip ir tas reiškinys kanibalizmo, bet vat Biblija tarytam užbėga už akių ir savo, kad tai yra negalima, nes kraujas yra kito žmogaus gyvybė. Todėl jo negalima nei gerti, nei naudoti kažkokiom tai kitom reikmėm. Ir trečias yra labai svarbus dalykas, kad taip pat žmogaus kraujas nėra naudojamas niuose arba religiniuose kažkokiuose aspektuose. Mes skaitome, tarkime, apie sandorus sudarimą išėjimo knygoje 24 skyriuje, kur Mozė šlaksto gyvulių aukų krauju būtent tautą ir altorių, bet tai yra naudojama gyvulių kraujas. Žmogaus kraujas niekur nėra naudojamas. Taip pat, kada aukojamos yra gyvulių aukos, taip pat yra šlakstoma jų krauju altorius, taip pat yra deginamosiose aukose, taip pat yra naudojamas gyvulių kraujas, bet jokių būdų nenaudojamas žmogaus kraujas. Vienas iš tokių gal senesnių tekstų yra būtent pradžios knyga, 4 skyrius, kada kalba apie Kainą ir Abelį, apie tai, kai brolis nužudo kitą brolį, ir tada tenai Biblija taip pat suskamba, kad Dievas sako, tau brolio kraujas šaukiasi žemės, vadinasi tas gyvybės atimimas. Na ir paskui tęsiant toliau, žengėme į Naująjį Testamentą. Naujame Testamente taip pat truputėlį yra jau perkeliami akcentai, kalbama apie nekaltą kraują ir apie brangiausią kraują. Vadinasi, Jėzus Kristus, kuris paukojo save, mirdamas ant kryžiaus, jisai tarytum, jo ta mirtis arba jo ta kančia yra nekalta, nes jisai mirė nekaltai. Dėl to tiek evangelistai, tiek ir apaštalas Paulius kalba apie Kristaus kančią ir mirtį kaip apie nekalto žmogaus kraujo praliejimą arba kaip apie pačio brangiausio kraujo praliejimą. Ar tai mes matome, kad tai yra tas semitinis arba galėtume pasakyti ir hebrajiškas mentalitetas, nes buvo suprantama, kad kraujas tai yra būtent žmogaus gyvybė. Jeigu žmogus praranda kraują, jisai miršta. Ir tai, aišku, išplaukia iš praktinės situacijos. Žmonės per karus, per visokius susirėmimus prarasdavo kraujo, jeigu būdavo sužeisti, ir, aišku, mirdavo. Taigi, sinoptinės evangelijos kalba apie tokį gan svarbų aspektą, tai yra nekaltasis kraujas. Ir, aišku, paskui pereina į pabaigą prie paskutinės vakarienės. Ir kada Jėzus įsteigė Eucharistiją, paskutinės vakarienės metu arba šventas mišes, jisai kalba, aukodamas žydišką paską arba švesdamas žydiškas velykas, jisai kalba apie savo kūną ir kraują ir simbolizuoja tai duona ir vynas. Ir turbūt kyla ne vienam klausimas, kodėl būtent Jėzus paskutinės vakarienės metu kalba apie šitus simbolius, apie kūną ir kraują, ir kodėl jisai juos mums palieka ateinačiams kartoms. Ogi todėl, kad žydų mentalitete buvo suprantama, kūnas ir kraujas tai yra žmogaus materija, galima sakyti. Žmogus turi kūną, o kraujas yra gyvybės palaikymas. Štai tokia būtent mintimi Jėzus kalba, kad jisai švesdamas paskutinę vakarienę, jisai realiai pasilieka. Jo kūnas realiai pasilieka arba jisai pasilieka kaip gyvas asmuo, kaip gyva persona. Nes bažnyčia jau nuo pirmųjų amžių drebino įvairios erezijos ir ypatingai gnostikai, kurie kalbėjo, kad iš tikrųjų Jėzus buvo tik tai Dievas ir jo kančia ir visi kiti padaryti darbai buvo tik tai kaip Dievas, bet jis negalėjo kaip žmogus kentėti. Ir dėl to evangelijos tarytum kovoja ir apaštalas Paulius kovoja ir Jonas kovoja, bet mes matome, kad tai yra koksai perdėm akcentas, norint pasakyti, kad Jėzus buvo ir Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ir jo auka buvo tikra, ir jisai palikdamas mokiniams tą paskutinės vakarienės įvykį, jisai pabrėžė, kad toje paskutinės vakarienės aukoje ir ateityje, kai bus švenčiamos šventos mišios, tai bus tenai susitinkam arba sutinkama su tikruoju Jėzaus Kristaus kūnu. Nesgi netgi skaitome, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus darbuose, apaštalo Pauliaus ir apaštalų darbuose, kad pats Petras tarytum pačioje pradžioje teigia, kad ta paskutinė vakarienė arba ten šventos mišios, tai yra tik tai tam tikras kažkoksai tai prisiminimas, kažkoksai tik tai, tarkime, nu, pakartojimas. Ir tada Paulius įstoja tarytum kaip truputėlį į kovą ir sako, kad Kristaus paskutinės vakarienės auka ir šventų mišių auka, tai yra realus įvykis ir kas vyksta, tai mes susitinkame su tikruoju žmogaus kūnu. Na ir truputėlį gal keletą žodžių reikėtų kalbėti apie Jono tradiciją, Jono evangeliją, kur autorius iš tikrųjų kalba apie tai, kad Kristaus kraujas, Kristaus kančia iš tikrųjų nuplauna mūsų nuodėmes. Ir tai jau akcentuojamas apreiškimas Dievo, bet iš kitos pusės akcentuojamas atpirkimas, nes Kristus kryžiaus kančia mirtimi ir aišku taip pat labai gražiai simbolizuojamas tas gestas, kad iš jo šono perdurtojų ištekėjo kraujas ir vanduo. Bet čia įvyksta tas teologinis momentas, kad tai įvyksta atpirkimas. Jėzus Kristus būtent savo krauju nuplauna visą pasaulį, nuplauna visus tikinčiuosius, visus krikščionis ir jie gauna aišku atpirkimo malonę. Ir toliau Jonas, vystindamas šitą temą, jisai prašo, kad kada Jėzus buvo ant kryžiaus, vienas iš romėnų jam perdūrė šoną, iš kurio išbėga kraujas ir vanduo. Ir jau pirmieji bažnyčios tėvai ir tolimesni teologai kalba, kad tai yra būtent gestas, kuris sako, kad čia gimsta ta naujoji bažnyčia. Kraujas ir vanduo yra simboliai naujosios bažnyčios gimimo. Na ir aišku, kaip jau truputėlį užsiminė, taip pat Jonas kalba apie Kristaus kraują duodamą žmonėms, kad jie gertų Eucharistijos metu. Ką tai reiškia tas simbolis, vat, gerti Kristaus kraują šventų mišių metu? Tai reiškia, kad mes prisiliečiame prie gyvojo Dievo, nes jeigu Dievas yra tas, kuris duoda gyvybę ir mes norime gyventi, mes turime iš Dievo paimti tą gyvybę. Ir tas, tarkime, simbolinis dabar tas kraujas, kuris simbolizuoja, aišku, vyną simbolizuoja tą kraują, mes kada priimame tą būtent vyno taurę, kurią vadiname, kad tai yra kraujo taurė Kristaus, mes iš tikrųjų prisiliečiame prie to gyvojo Dievo ir prie gyvybės Dievo. Ir galima sakyti, kad netgi prisiliečiame ir prie amžinybės, nes Dievas yra amžinas ir Dievas yra gyvybės kūrėjas, o gyvybės kūrimas pagal Bibliją ateina būtent arba davimas gyvybės ateina per kraują, arba gyvybės išlaikymas ateina per kraują. Tai mes kada priimame Eucharistiją, Kristaus kūną ir Kristaus kraują, ne tik tai mes susitinkame arba prisiliečiame prie gyvojo Dievo, bet taip pat ir mes prisiliečiame prie tos gyvybės palaikymo, nes irgi labai yra svarbu. Ne tik tai ta fizinis gyvybės palaikymas, bet taip pat yra labai svarbu ir tas dvasinis gyvybės palaikymas.
Tai kaip matome, tapti donoru, duoti kraują, išgelbėti gyvybę tikrai neprieštarauja Biblijai. Tai dėkojame už pokalbį ir drąsinam visus, kurie apie tai galvoja, tapti neatlygintinais kraujo donorais.